Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. De novo, martes santo de inestabilidade meteorolóxica. Esta noite os termómetros baixaron ata os 3 graus en Lugo capital e incluso por debaixo noutros puntos da provincia. De feito, ata chegou a nevar nalgún lugar da montaña. De cara ás horas centrais do día, as máximas non superarán os 11, 12 graus no interior e os 14 no litoral. E os ceos estarán anubrados con chubascos. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste martes 15 de abril, no que se o tempo permite. Teremos actos de semana importantes na provincia. En Viveiro, se toca Via Crucis de Mulleres, sairá ás 9 da Igrexa de San Francisco. En Lugo, media hora antes, está prevista a saída da procesión do Bo Xesús e do Nazareno, dende a Catedral, coa participación da Policía Nacional e do Exército de Terra. Ramón Basanta é o presidente da Xunta de Confrarías da Semana Santa de Lugo.
Outros grandes días tamén, a súa chegada diante do convento dos Pais Franciscanos, pois un dos actos máis emotivos, tamén dos máis modernos que temos na Semana Santa, que é o encontro de María con Xesús, camiño do Calvario. Un acto que cada vez ten máis xente, porque é realmente moi, moi emotivo.
Veremos se o tempo acompaña. Na xornada de onte, aínda chovendo, a Virxe da Esperanza procesionou acompañada polo Tercio Norte da Armada de Ferrol. Na crónica de sucesos, un incendio calcinou case por completo unha granxa de pavos no concello do Corgo. Afortunadamente, o lume non provocou danos persoais, nin tampouco había animais no interior, xa que foron trasladados antes do máis grave do suceso. Foi pouco antes das 10:30 da noite, cando un particular lle explicou ao 112 que estaban a arder as instalacións desta nave avícola situada na parroquia de Campelo. Os servizos de emerxencias traballaron durante varias horas para apagar as lapas, conseguirlo pasada a 1:15 da madrugada. E imos cunha nova que vimos de coñecer nas últimas horas. A Xunta de Galicia vende pechar o expediente da planta de biomasa de Coeses no termo municipal de Lugo. Dese xeito, o Executivo Autonómico rexeita o recurso presentado pola promotora Bioenergía Lugo contra a denegación da autorización ambiental para esta infraestructura. Os veciños da zona, moi combativos nos últimos meses, estarán satisfeitos por esta novidade. Seguimos no municipio de Lugo e seguimos a voltas cos efectos da borrasca Olivier. Esta mañá o presidente da Deputación, José Tomé, e o alcalde Miguel Fernández visitaron a zona do Rato, xa sabes, afectada por inundacións, verquidos, derrubamentos e outros danos. Escoitamos os dous mandatarios socialistas.
Daños moi cuantiosos, que ainda hoxe non temos o dato, porque están, digamos, facendo os cálculos. Aquí hai 4 pontes afectadas, 3 totalmente e unha que hai que reparar igual, ainda que non está totalmente afectada, máis todo o paseo de Xabre, e despois habrá que sacar arrastres posiblemente tamén dos bordes do río, reparar algo dos bordes que temos tamén ao largo do regato.
Afortunadamente en Lugo non houve que lamentar ningún tipo de desgracias personales, non houve ningún daño no entorno. Eu creo que por dos razóns, en primer lugar, porque o sistema de tanques de tormentas que temos en Lugo, que además no seu momento sigue sendo un sistema absolutamente pioneiro, funcionou con normalidade, máis aló de que en alguna zona moi puntual pues, pudera incluso desbordar, funcionou ben, e logo, pues, gracias ao excelente traballo que fixeron pues, todo o personal implicado.
Tomé avanzou que a intención da Deputación de Lugo é actuar de forma inmediata no entorno do Rato.
Nosa idea é repararlo antes posible, pedir permiso á Confederación ante unha emerxencia deste tipo, esperemos que sea unha cousa rápida, e evidentemente da Deputación vamos a dotar unha partida de fondo de contingencia, porque isto non está previsto, lógicamente, nun presuposto, temos que facelo así, e para que, bueno, en breve podamos ter outra vez este paseo e as pontes a servicio de todos os ciudadanos.
Pola súa banda, o alcalde de Lugo tamén falou do que pode deparar o futuro a máis medio prazo. Segundo Miguel Fernández, é necesario buscar fondos co obxectivo de prepararse mellor para tormentas que poden ser máis perigosas ano a ano por mor do cambio climático.
Nos estamos pois, evaluando a posibilidade de actuar en un punto moi concreto onde se anagou, se produciron inundacións, e tamén pois temos presentado a solicitude para un perte de agua que nos vai permitir pois digitalizar o sistema, ter a información en tempo real e eu creo que dar unha resposta máis rápida incluso neste tema.
Pola súa banda, o Partido Popular criticou que en 25 anos nin socialistas nin nacionalistas fixeron nada para afrontar este tipo de problemáticas. Din que xa en 2017 solicitaron un plan global contra as inundacións e o reforzo do mantemento dos sumidoiros. Reiteraron de novo esta petición recentemente e o goberno local tampouco lles fixo caso. A concelleira popular, Mar Carballas, tamén fixo referencia aos danos no novo auditorio, acusando dos nacionalistas de non querer facerse cargo dos problemas no edificio.
E agora din que teñen que pechalo para volver facer un investimento. Non só que queremos é que están a manipular. O que queremos é que non teñen un modelo de xestión. O goberno local, o BNG neste caso, non é capaz de xestionar unha infraestructura tan importante como é o Auditorio de Lugo e que, como non son capaces e non saben o que facer con eles, buscan excusas para pecharlos.
Noutra orde de asuntos, os populares tamén criticaron o goberno local pola xestión dos comedores escolares. Piden avanzar xa na licitación de cara ao vindeiro curso e revisar un servizo con queixas por parte das familias. Mar Carballas, de novo.
Insistimos que ten que estar ben organizado e adaptado ás necesidades reais dos centros e do alumnado. E por que dicimos isto? Por exemplo, pola escasa variedade dos menús, pola calidade de algúns alimentos ou a atención ás alerxias ou ás necesidades especiais dos nenos e nenas.
Tamén a crónica local, o Bloque Nacionalista Galego vende anunciar avances na implantación do Servizo de Transporte Rural a Demanda. Na Xunta de Goberno de mañá mércores aprobarase a nova ordenanza do taxi, trámite previo á posta en marcha deste servizo. Rubén Arroxo.
Para que os taxis poidan dar este servizo no futuro, pois era imprescindible modificar esta ordenanza. Creemos que este servizo vai ser moi interesante no futuro porque vai permitir pues, cubrir esas zonas do rural do concello as que non chega o bus urbano.
Na crónica provincial falamos tamén de mobilidade, en concreto de estradas. A subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, avanzou nas últimas horas que o Ministerio de Transportes afrontará o grosso da renovación integral da Nacional 540 o seu paso pola provincia. Iso sí, despois da Semana Santa, investirá 11 millóns de euros nun total de preto de 70 kilómetros. No tocante a outras vías importantes, o Partido Popular pregunta que pasa coa Nacional 6 ao seu paso polo Corgo, en concreto pola capitalidade municipal. Escoitamos ao senador José Manuel Barreiro.
Según o goberno, aquí non hai ningún tipo de perigo. Estamos vendo a velocidade a que pasan os coches por aquí. Bueno, pois según o goberno, aquí non hai que facer absolutamente nada, nin hai ningún tipo de peligro. Bueno, desgraciadamente esa non é a realidade e creo que non hai que ser ingeniero para constatar que efectivamente esta é unha situación complexa e que debe de ter algún tipo de tratamento desde o punto de vista de unha solución urbana, sexa que sexa. Eu non entro si ten que ser unha rotonda, cal ten que ser o tamaño da rotonda, pero algunha solución ya hai que dar porque senón algún día aquí vai ocurrir algún accidente grave e despois virán as consecuencias.
Tamén o Partido Popular, neste caso no Congreso, pide ao Goberno Central que invista na conservación da Ponte de Cruzul en Becerreá e que se finalice de forma inmediata a súa declaración como ben de interese cultural. Escoitamos o deputado Francisco Conde.
A Ponte de Cruzul é unha infraestructura moi relevante para Becerreá que ten un enorme valor histórico e cultural, pero que non só precisa do maior mantemento, senón tamén de investimentos para a súa rehabilitación e posta en valor mentre non chega a declaración de ben de interese cultural.
E antes de rematar, ollo co tempo, como te dicíamos ao comezo, moita inestabilidade meteorolóxica neste Martes Santo, nalgúns puntos, especialmente nas zonas altas da provincia. Tivemos incluso neve a mediados de abril, como estamos. Veremos se o tempo axuda pola tarde a que os actos procesionais se podan levar a cabo. Continua a información en Mediodía Cope.